Jeg synes, du sagde det så smukt før, med vi havde en usynlig gæst her i aften, og det var Neptun. For Neptun er faktisk usynlig. Hvis vi bruger symbolet træforken, som jo er Neptuns symbol, når vi tegner den, det er egentlig Neptuns, kong Neptuns træfork. Kong Neptun er jo kongen af havene, af de store vande, eller det vi kalder kosmos, det store urhav. Og det er jo så den åndelige, spirituelle verden, kan vi sige. Neptun er i grunden stilhedens planet. Og det er jo interessant nu, når vi skal sidde og tale om det her hele aftenen. Det er lidt imod Neptuns egen natur. Fordi Neptun er den stilhed, som vi finder på havets bund. Eller som vi finder, hvis vi rejste ud i det store urhav. Og dybest set, så er det den stilhed, som vi længes efter inde i os selv. Det er den fred og den stilhed, som vi for eksempel kommer i kontakt med, når vi mediterer. Eller når vi, reflekterer over livet og hvad livet er, og hvad døden er, og stille de store spørgsmål. Og det er også det, der er knyttet til ordet kontemplation, det vil sige, det er at lytte til Guds indre stemme. Og vejen til den stillhed, den er meget, meget lang, og den er fuld af meget, meget støj. Og derfor er Neptun meget støjoverfølsom. Så har man en stærk Neptun i sit horoskop, så kan man ikke lide støj. Og lyde vil meget ofte virke grænseoverskridende på en i grunden. Og det er, fordi man har brug for den indre stillhed. Neptun plejer også altid at sige, at den vise mand ude i skovene og bjergene, det er ham, der lever isoleret, ham, der lever væk fra, hvis vi siger der, hvor vi almindeligvis er. Og det er selvfølgelig den vise mand inde i os selv, som netop, når han søger ensomhed, og det har vi kontemplationen og meditationen, ikke, der søger vi så visdommen og sandheden.
Ligesom eremitten.
Ja. I tarotkorten.
Ja.
Og Neptun er på den måde en vanskelig planet at have med at gøre på mange måder, fordi den er ikke sådan for hvem som helst. Når vi er børn, så kender vi den uden at vide det som vores drømme. Det er også angsten for mørket. Fordi Neptun er knyttet meget til vores imaginationsevne.
Ja,
det vil sige vores billeddannende evne, ja. Vores fantasiverden og vores drømmeverden. Og når man er meget i kontakt med Neptun, så med de verdener, som ikke er den reale verden, meget ofte være mere realistisk end den reale verden. Og det er fantasiverdenen og drømmeverdenen og den symbolske verden, det er eventyrverdenen og alt det der, som er så spændende og så dragende, men som også er angstprovokerende. Hvis vi sådan tænker på os selv som børn, når man sådan en sen nattetime lå og tænkte på, hvor jorden begyndte og hvor himlen sluttede, og hvordan det hele egentlig hang sammen.
Og hvor stor man var i forhold, eller ja. Hvor lille man var i forhold til det store.
Hvor, netop der, hvor hvad skal vi sige, fantasien løber af med en, ja. hvor grænserne udviskes og overskrides. Og der kommer så panangsten. Ja. Og jeg tror, de fleste børn kender den et eller andet sted. Vi symboliserer ofte Neptun gennem spøgelset, for eksempel. Ikke? Og det er jo selvfølgelig spøgelser i vores egen fantasi, vores vrangbilleder. Også, såvel som det i sidste ende også er de sande billeder, men hvor er grænsen, ikke? Og det vil sige, at Neptun fører os på rejse i de indre samt i de ydre verdener, men i en dimension, som er svært for os i virkeligheden at forstå. Men fantasiverdenen, kunstens verden, imaginationens verden, illusionernes verden, dermed også film, teater og alle de steder, hvor vi skaber illusioner og dermed også arbejder med psykologiske principper, det er de forskellige figurer i f.eks. teaterstykket, ikke? Har noget at gøre med Neptun. Ikke? Det er evnen at skabe, illusionen. Og selve billedet, vi kigger på, hvis det er et fotografi, det er jo også en illusion. Det er jo ikke virkeligheden. Og det har også noget at gøre med Neptun. Så der er mange, mange udtryk for Neptun. Men den er knyttet til vores, grænseløse evne til at følge en eller anden vej til de indre eller de ydre verdener.
Jeg synes, det er morsomt for Neptun jo, som, hvor man så siger, ja, det er havets gud, og man ser ham afbildet med en træfork.
Ja.
Men havet er jo på en måde også grænseløst.
På en måde, du kan ikke sådan tage havet og holde det fast.
Nej,
i hånden, vel?
Det er noget, du ikke kan fastholde.
Du kan ikke tage vand, fordi det er jo i virkeligheden så vandets gud, ikke?
Det er dig, der må flyde med det.
Ja, træforken kunne symbolisere faderen, sønnen og helligånden. Og det har noget at gøre med 12. hus og fiskene, som jo er knyttet til Neptun. At her har vi treenigheden i al dens visdom. Altså faderen, sønnen og moderen, kunne vi også sige.
Ja.
Og det er også knyttet til det mysterium, som er omkring Neptun.
du startede med at hoppe i 12. hus. Det er snyd. Vi skal starte med første, med første 7. hus, som vi plejer at gøre. Men,
men for lige så det op med Neptun igen. Det, vi har med følelser at gøre, når det er Neptun. Neptun er på mange måder de guddommelige følelser. Og når jeg sådan taler i de her stærke vendinger, så er det fordi, at Neptun jo er en af de planeter, som ligger langt ude i vores solsystem. Lige så vel som Uranus gjorde det, som vi snakkede om sidste gang. Og Neptun blev jo først opdaget der i 1846, og det er omkring der, hvor Freud og Jung bliver født, og vi har psykologiens fødsel, og vi har stor optagethed af spiritisme og de indre verdener, og alt det, der har med følelser og kunst og musik og sådan noget, er meget ind. Og det præger hele den periode efter Neptuns opdagelse. Og det har noget at gøre med, at vi andre, altså kollektivt, vågner op og får ligesom indblik i de verdener, som altså er grænseoverskridende. Men vi skal have Neptun ind i første hus her og syvende hus. Har vi Neptun i første hus, så er det en kollektiv planets indflydelse. Og der, hvor det først rigtigt bliver interessant, det er, hvis den planet har kontakt med, og det vil sige aspekter til de personlige planeter. Fordi Neptun er altid en generationsindflydelse, fordi den bevæger sig så langsomt på himmelhvælvingen. Den ligger jo meget, meget langt ude i vores solsystem, og bevæger sig meget, meget langsomt rundt om solen. Så det vil sige, at en hel generation af mennesker er for eksempel født med Neptun i vægten, og en hel generation og så videre i de andre tegn. Neptun i første hus, det vil sige, at den får direkte indflydelse på vores krop, vores personlighed, det som virker direkte ind i vores personlighed. Mange mennesker med Neptun i første hus er gode til at skabe illusion ud af sig selv. Og det vil sige, at de for eksempel er gode til at være skuespillere, eller er gode til at på mange måder at skabe en eller anden form for illusion, eller arbejde inden for områder, der er med til at skabe de illusioner. Men de vil meget ofte bruge deres eget image, fordi første hus er knyttet til kroppen og ens eget image, til at skabe den form for illusion. Det der er problemet, det er, hvem er jeg så selv? Og hvor er grænserne for, hvem der er mig, og hvem der er omverdenen? Og det er så en af de ting, som er meget, meget vigtigt at arbejde med, når man har med Neptun i første hus. Det er at finde ud af, hvor er grænserne. Neptun i første hus har også noget at gøre med vores forhold til vores helbred, for første hus er altid knyttet til den fysiske krop. Og er Neptun der, så kan det betyde, hvis den har spændingsaspekter, at vi har problemer med vores immunforsvar. Neptun hersker over væskerne i kroppen, herunder lymfe og de hvide blodlegemer, evnen til at, hvad skal vi sige, komme bakterierne til livs og den slags ting. Særlige infektioner og alt det, der sådan per definition ender på itis, det er neptunsk betændelsestilstand. Så har man den i første hus, så har man altså en tendens til at blive forgiftet. Og det kan være en slags selvforgiftning, eller forgiftning af for eksempel vin, eller kaffe, eller forgiftningsstofferne i maden, og hvad ved jeg. Det vil sige, at på en eller anden måde, så kan man altså have en tendens til ikke at kunne tåle mange forskellige ting. Man har måske et lidt lavere regenerationsaspekt her, eller en følelse af, der er meget yret så ofte at gøre med, hvordan man følelsesmæssigt har det. Hvis man er usikker og bange, angst, ja, så åbner man for mulige helbredsproblemer også. Men altså specielt forgiftningssymptomer, men det er sandelig både forgiftede tanker og forgiftede følelser, ja, med at gøre. Ikke? Derfor har Neptun også med paranoia at gøre. Den har med vrangforestillinger, som er mistillid, for eksempel. Det er også tilliden. Det er mistillidens og tillidens planet. Så det vil sige, at når vi har Neptun i første hus, så er det vigtigt, at vi oparbejder tillid til os selv. Har vi for eksempel et lille barn, hvis man har fået et barn, der har Neptun i første hus, er det meget, meget vigtigt at vise det barn tillid. Sådan så det lærer at tillid. For tillid, det er ligesom at være en blomster. Altså den, der bliver vist tillid, vokser og gror. Så er der en anden ting, der også er Neptun, det er tilgivelse. Og det er altså de to kærlighedsgaver, som vi i virkeligheden skal lære omkring Neptun. Det er tillid og tilgivelse. Det er at forstå, at hvis vi giver andre mennesker tillid, ja, så får vi dem til at vokse og gro, og så heler vi dem. Men vi må i samme øjeblik være klar til at tilgive dem, fordi det er mennesker, vi har med at gøre, og mennesker vil altid fejle. Men det vil sige, har vi den første hus, så må vi altså lære at tilgive os selv, og vi må lære at få tillid til os selv. Vi må give os selv de gaver, fordi det er ikke sikkert, at vi er blevet opfostret med de ting selv. Vi kan være fængslet i vores krop, fysisk af vores helbredssvækkelse, forgiftningerne, og alle de andre former for illusioner. Eller vi kan For eksempel have mistillid til os selv, og dermed ikke, hvad skal vi sige, leve op til vores eget potentiale i virkeligheden. Eller vi kan ikke tilgive os selv, hvilket vi også skal gøre. Neptun er en meget vanskelig planet, fordi den dybest set har med fængsler at gøre. Og det vil sige, at vi er fængslet i kroppen med mennesker. Og Neptun ligger jo altså i 12. hus lige før ascendanten. Så det vil sige, at når vi bliver født og lever i en fysisk krop, ja, så bliver vi i grunden fængslet i det fysiske. Ikke? Det er det kors, vi må leve med. Og det er også det kors, vi har i horoskopet. Og det vil sige, at Neptun står altid for der, hvor vi er fængslet, eller hvor vi fængsler os selv. Så det, vi skal lære igennem Neptun, det er egentlig at ofre der, hvor vi er blevet ofre. Og det lyder meget indviklet, hvis vi nu ser på den, fordi Neptun har med Kristus at gøre. Og Jesus mennesket, han offrer sit liv for Kristus, som er Neptun. Og det vil sige, at han må gøre det offer. Så hver gang vi har Neptun i vores horoskop et eller andet sted, vi har den jo alle sammen et eller andet sted, så skal vi lære at gøre nogle ofre der, netop der, hvor vi er blevet offret. Så har vi Neptun i første hus, så skal vi altså lære for eksempel at komme ud af det fængsel, som hedder for eksempel et dårligt helbred. Eller at vi bliver forgiftet, ikke? Og det vil sige, at vi bliver nødt til at tage os af vores krop. Vi bliver nødt til at arbejde med os selv psykisk, det vil sige at tilgive os selv og få mere tillid til os selv. Og arbejde med os selv psykologisk. Det er noget af det, der hører med til første, eller Neptun i første hus. Man er som regel meget fantasifuld, meget kunstnerisk begavet, når man har Neptun i første hus. Og det kan jo så bruges positivt.
Ja. Men så...
Hvis vi har den i syvende hus,
går vi til syvende, ja.
Som er huset overfor. Ja, så vil vi... Fordi syvende hus er knyttet til partnerskab. Det er vores indre partner. Og står den derovre, så vil vi have en tendens til at sætte partneren på en piedestal. For syvende hus er knyttet til vægten, og vægten har med kærlighed og parforhold og relationer at gøre. Og det betyder ofte, at vi ligesom idealiserer, for det er nemlig også Neptun, partneren. Og så ryger han op, eller hun op på en piedestal, og så bagefter opdager vi, at det kan vi ikke bruge til noget, fordi det er jo et virkeligt menneske, vi har med at gøre. Og det vil sige, at vi bliver nødt til at lære at tilgive partneren. Og vi bliver nødt til at lære at have tillid til partneren. Men i virkeligheden så vil vores erfaringer ofte være, at vi netop ikke kan have det. Altså det vil sige, at vores partner snyder og bedrager os, for eksempel. Og det vil sige, at vi må lære at forstå, hvorfor vores eget spejlbillede, som er partneren, hvorfor han eller hun reagerer sådan. Og det er selvfølgelig, jeg mener jo altid, at hvis nogen lyver over for os, eller snyder os, eller bedrager os, så er det fordi, de er bange for vores reaktion, hvis de ikke tør sige det til os. Så det vil sige, at her skaber vi at kreere et fængsel for hinanden. Ikke? Så det vil sige, at der hvor Neptun er, der skal vi altså prøve at komme ud af det fængsel og befri os selv. Det er ægte kærlighed, for det er det, Neptun i virkeligheden handler om. Det er at hæve kærligheden op på et højere niveau. Så første og syvende hus handler altså meget om at lære, hvad skal vi sige, at se bort fra illusionerne og se sandheden, altså ofre der, hvor vi fængsler os selv i løgnen og bedraget og dybest set angsten. For det er angsten, der driver værket her. Og så hæve det til kærligheden, som hedder tillid og tilgivelse. Det er det, Neptun vil prøve at lære os. Det er at forstå den ultimative tillid og den ultimative tilgivelse. Ikke? Men den kan vi sagtens sige, eller det er nemt nok at sige det her, ikke? Men at gøre det og handle det, ja, det er meget, meget svært. Ikke?
Jo.
Fordi det vil sige, at det er jo ikke tillid blåret. Det er det at give den anden tillid som en gave. Og det vil sige, at man må beholde sig selv intakt. Det vil sige, at man forstår man også det her, så vil man kunne arbejde med de her energier, uden nogensinde selv at blive ramt. Så det vil sige, at selvom andre snyder og bedrager en, så vil man ikke tage det ind. Men det gør de fleste. Altså der kan man sige, at det... Og der virker det meget, meget negativt. Så derfor, de her yderplaneter, Uranus, Neptun og Pluto, er meget, meget, meget powerfulde planeter. Og vanskelige at håndtere. Hvis ikke vi kan håndtere vores almindelige lille liv, så kan vi altså heller ikke håndtere de her store energier. Så vi er over i nogle andre dimensioner af bevidstheden, kan man sige, når vi har med Neptun at gøre.
Jo, men de hører til.
Ja, det gør de.
Og altså, vi kan jo ikke leve fra dem.
Når vi taler om første og syvende hus, så har med parforhold at gøre, relationer at gøre. Ikke? Og der ved vi jo, altså, hvor meget løgn er bedrag og alt muligt, der foregår. Ikke? Og hvor svært det er for os at have tillid og være ærlige. Ikke? Det er ærligheden og sandhedens planet, men det er samtidig løgn og bedrag og illusionerne. Det vil sige, det er også vores eget selvbedrag. Og det er jo det værste. Men står den i syvende hus, så vil vi som regel projicere dit energier ud på de andre, eller møde dem gennem andre. Og står den i første, så må vi så arbejde med det dybt personligt. Ikke? Eller det må vi i virkeligheden på i begge huse, men vi møder dem altså på en lidt forskellig måde. Indgangsvinklen er lidt forskellig. Ja, vi skal have Neptun ind i andet hus, og det er meget skægt, fordi andet hus er jo meget knyttet til områder, hvor vi har med penge at gøre, for eksempel. Det er sådan den fysiske side af andet hus. Det er vores værdier og ejendele og penge, og det vil sige de penge, vi selv tjener, hvad vi gør med dem, og hvilken værdi de repræsenterer. Og det vil så også sige de penge, eller de ting, vi køber for dem, for eksempel. Ikke? Mm-hmm. Psykologisk set er andet hus knyttet til den udviklingsfase, hvor vi lærer vores krop at kende, og egentlig at lære at bruge vores sanser. Og den måde, der bliver holdt omkring os på, og hvordan vi modtager kærligheden, giver os en følelse af selvværd eller ej. Alt efter, hvordan det foregår. Så planeter i andet hus fortæller altså noget om, hvordan vores oplevelse af os selv er på dybere plan. Og det har altså noget at gøre med selvværd. Andet hus er selvværdets hus. Og hvordan vi kan kanalisere vores energier til verden. Hvad har vi at byde verden på? Og har vi Neptun stående i andet hus, så vil det sige, at vi har nogle, for eksempel fantasitalenter, evner for imagination, evner for at have en spirituel indfaldsvinkel til det, vi egentlig betragter som vores værdier liggende. Så er vi født med Neptun i andet hus, så viser det altså en mulighed for, at i sidste ende at blive vist, fordi Neptun er visdommens planet, i sidste ende at blive vist om, hvilke talenter vi vil byde verden på. Ikke? Men det fortæller sig, at så er talentet altså, at jeg selv er vis. Så det er jo så det interessante ved det, at man når frem til den skatkiste mellem alle de andre, der havde visdommen. Men er den i andet hus, er det en mulighed. Nu er vejen til sandhed og visdom uendelig lang, og der skal bestås mange, mange, mange prøver undervejs. Det er ligesom i eventyrene. Og en af de prøver, der skal bestås her, det er altså, hvordan vi forholder os til igen illusioner og vrangbilleder og falskhed og løgn og den slags ting. Så vil jeg sige, at vi kunne meget let her forfalde til og have et lidt forhold til penge og værdier på en måde, som sætter os på nogle prøver, som måske kunne være ubehagelige, og i sidste ende lede til fængselsophold, hvis det også skulle være på den måde. Ja. Det er også Neptun i andet hus. Fordi det vil sige, at hvis ikke vi forstår pengenes væsen og værdi, og i virkeligheden ikke dybest set har fået kærlighed nok, eller ved, hvad kærlighedens væsen er, så vi kan give den videre til verden, så kan der altså opstå problemer her, ikke? Og det vil sige, at vi kan meget let have et meget løst og grænseløst forhold til penge. Fordi Neptun er jo altså uden grænser. Så det vil sige, det i positiv forstand, der kan det betyde uendelig mange ressourcer og talenter. I gamle dage, der hed penge jo talenter, ved vi. Og det er egentlig, altså hvis vi har mange talenter og ressourcer, så kan de manifestere sig som penge. Mange, grænseløst mange. Men det kan også være lige det modsatte. Det vil sige, at vi bliver ved efter, at bunden for længst er nået. Der er hul i bunden. Og det er så, når pengene siver ud og ender med at blive til en kæmpe gæld, for eksempel. Så det vil sige, for vi kan ikke se, om Neptun her er ond eller god. Det er sandheden og visdom, men har vi lært, hvad sandhed er? Ved vi, kan vi skelne mellem, hvad sandhed og falskhed er? Det er en af de store prøver med Neptun, ikke? Og det er at forholde, det er meget mystiske, som Neptun er til virkeligheden. Og det kan være lidt svært, når man har Neptun i andet hus, men det afhænger jo af, om den har spændingsaspekter, eller om den udelukkende har trigoner og sextiler. Ikke?
Ja, vel også, hvilket tegn det står
i. Og hvilket tegn den står i, selvfølgelig. Nu har jeg da en meget stor del af vores generation, og mange af radiolotus-lytter vil have den i vægten. Og det vil sige, at her der har der altså at gøre med parforhold. Det vil sige, at der er en hel generation, altså alle dem, der var med i Thylejren, og alle dem der fra de store 60'er generationer der, ikke? Altså dem, der var unge i 60'erne. De har Neptun i vægten. Og det vil sige, at der handler det altså om kærligheden blandt mennesker. Og det er den værdi, det i virkeligheden, handler om, når det kommer til stykket. Ikke? Og der kommer alt det der med love og alt det, som vi snakkede om dengang. Ikke? Og det var egentlig en spæd begyndelse og forståelse af kærlighedens værdi. Ikke? Står det så i andet hus, så må vi altså lære at forstå, at penge og kærlighed dybest set hænger sammen. Og det har også noget at gøre med, at andet hus jo tilhører arketypisk tyren, hvor Venus også hersker, som har med kærlighed at gøre. Ikke? Så kærlighed og penge hænger sammen. Og Neptun kan gøre det, at vi idealiserer, de penge eller de værdier. Ikke? Og det kunne også betyde, at vi for eksempel arbejder med at kanalisere vores penge på, hvad skal jeg sige, på idealer, eller på, hvad skal jeg sige, på en måde, som er meget idealistisk. Det vil være typisk med Neptun i andet hus. Det vil sige, jeg sætter ikke mine penge i en almindelig bank, hvis, altså hvor pengene bliver brugt for eksempel til at støbe kugler for, eller hvad ved jeg, ikke? Der sætter jeg den måske i regnbuebanken eller en anden form for bank, som støtter spirituelle og åndelige formål, ikke? Sådan så pengene kommer til at arbejde idealistisk og for spirituelle ting. Det vil være for eksempel en god anvendelse af Neptun i andet hus, ikke? Men det kan også godt være, at jeg vælger at snyde og bedrage i skat og alt muligt andet. Det er også Neptun i andet hus. Og det kan jeg jo så, hvis jeg har gode aspekter til den, måske lykkes med i et langt stykke hen ad vejen, ikke? Indtil der kommer en spænding. Eller det modsatte, ikke?
Ja.
Fordi hele tiden må vi huske, at det afhænger af, hvordan vi bruger denne her energi, ikke? Men Neptun er meget subtil, fordi den altså, hvis den har aspekter til de personlige planeter eller akserne, så får den en direkte indflydelse i vores personlige liv. Og så bliver vi også på den måde, hvad skal vi sige, enten ofre for de ting, eller også så må vi lære at ofre de lavere sider af den, ikke? Det er visdom om Neptun, det er simpelthen at lære at ofre de lavere sider af sig selv. Og der er kun én vej, det er den psykologiske. Eller healing, eller hvad man nu vil kalde alle de nyere former, ikke? Men det er altså at kunne skelne mellem, hvad der er sandt og falsk. Det er den største prøve, Neptun har med at gøre, og angsten. Har vi Neptun i andet hus, så er vi meget ofte bange for at miste vores penge. Altså vi har en eller anden gammel oplevelse af, at det flyder væk eller forsvinder. Og dybest set har det så igen noget at gøre med følelse. Det er noget, der er sådan underligt, uhåndterligt. Det er en gammel angst, kan det være, ikke? Hvis Neptun står i andet hus, har en kvadrat til Mars for eksempel, ikke? Så kan vi have en eller anden angst for, at der er nogen, der bryder ind og tager vores ejendele og værdier eller sådan noget. Eller at på anden måde, så sker der et eller andet, sådan, så jeg må hellere gemme mine penge under hovedpuden, i stedet for at have dem i banken. Eller hvad ved jeg, hvad man nu kan finde på, ikke? Og så kommer der lige nogen og hugger dem. Altså det vil sige, hvis man problemet er jo med Neptun, at hvis vi arbejder for angsten og tror, går ind i angsten, ikke, så tiltrækker den sådan set også.
Ja.
Det vil sige, vi tiltrækker den energi, som i virkeligheden selv er bange for, ikke? Så derfor er det så vigtigt at arbejde med det, der hedder angsten her, ikke? For at finde ud af, hvad det egentlig er, vi er bange for, ikke? Og ofte er det jo angsten for angsten, og slet ikke det, som det så i virkeligheden konkret er, når det kommer til stykke. Det er egentlig den der usikkerhed, det er ham bøgemanden, som står om bag på ryggen af mig, som jeg ikke kan se, ikke?
Ja, og det er altid en spøgelse.
Det er spøgelse, det er vores egen usynlige fjende, og han ligger altid inde i en selv.
Ja.
Og det er også derfor, at vi som børn, fordi vi har ikke, jeg skal sige, de voksne fornuftige grænser, som vi har, sådan når vi er voksne. Så derfor vil den bøgemand altså ofte kunne se som spøgelse, ikke? I vores vildeste fantasi. Jeg kan da i hvert fald huske den fra min egen barndom.
Jo jo.
Ja, og det er selvfølgelig side af en selv, man så ser på en måde. Det er klart.
Men går vi til 8.
Hvis vi har Neptun over i 8. hus, så møder vi den så her igen de andre, fordi 8. hus ligger over i du-siden af horoskopet. 7. hus er jo parforholdet, og 8. hus det er liv og død, det vil sige parforholdets død, eller parforholdets værdier, det er min partners ressourcer og talenter, hvor andet hus er mine egne. Og står Neptun herover, ja, så kan jeg lidt forledes til, at en partner hjælper mig med at komme af med mine penge, for eksempel. Eller at en partner giver mig anledning til mange penge. Og andet 8. hus er pengehus begge to. Men det symboliserer sådan set noget andet, netop det at give hinanden andre ressourcer og talenter, eller udveksle de talenter og ressourcer, som vi selv er. Og her, der har vi altså, når det er Neptun, vi taler om, så er der også spirituelle ting, ikke? Det vil sige, at man kunne have en partner, som man udvekslede spirituelle interesser og holdninger, man kunne arbejde sammen om kunst, netop alt det, der har med for eksempel film eller visioner, og det kan være malerkunst, det kan være musik. Neptun er meget knyttet til musik, og især det, der hedder sfærenes musik. Mm. Det vil sige, det dybe set, det store åndelige kor, som vi alle sammen har klingende ind i et eller andet sted i os selv, men det er, der skal vi først have nået stilheden for at kunne høre det kor. Og det, hvis vi har den her i andet 8. hus, så er det altså noget at gøre med at udveksle i parforhold, ikke? Det vil sige, at penge spiller ofte en stor eller en stor forhold i vores partnerskab. Og også de idealer, som vi lagde ind i det. Men også alle bedragene og så videre. Ikke? Det vil sige, står den i 8. hus, ja, så er det partneren, der kan finde på at bedrage os. Ikke? Står den i 2. hus, så er det os, der bedrager måske. Ikke? Men det afhænger igen. Altså det er vice versa, fordi det er jo igen vores indre partner, 8. hus. Det er vores eget 8. hus, det er jo ikke den andens.
Nej.
Men det symboliserer altså vores partnerbinding.
Ja.
Står den i 8. hus, så vil vi meget ofte netop også arbejde måske inden for pengeverdenen på en meget idealistisk måde. Ikke? Eller tjene vores penge. 8. hus, det er der, hvor det kollektive penge er. Ikke? For eksempel gennem forsikring og så videre. Og Neptun, der så har vi nogle idealer forbundet med det. Eller arbejder for eksempel inden for filmindustri. Og lad os sige, at man på en eller anden måde administrerer eller er involveret i filmindustrien, som er kollektivt med mange, 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 mange penge involveret. Ikke? Det kunne være et udtryk for Neptun i 8. hus. Og så er der noget andet. 8. hus, det er livets og dødens hus. Og Neptun har meget at gøre med healing og med at forstå, hvad skal vi sige, den egentlige sandhed og forstå, at der er også en anden verden end den fysiske, eller den åndelige spirituelle. Og det vil sige, at står den i 8. hus, så kan man have et meget, meget stærkt psykologisk sans. Altså en virkelig evne til at hjælpe andre mennesker med at afdække det, der ligger i deres ubevidste. Og arbejde som healer eller som psykolog, eller på anden måde arbejde med transformation af bevidsthed. Fordi Neptun har det egentlig meget, meget godt i 8. hus. Står Neptun i 2. og 8. hus, så vil energier og værdier meget let flyde til os på de områder. Men de vil lige så let, som de kan flyde ind, så kan de flyde ud. Og så kommer så netop der, hvor er jeg så offer, og hvad har jeg offret? Ja. Det er meget vigtigt at blive opmærksom på det. For vi ender jo alle sammen med at blive offer for os selv, gennem vores egne selvbedrag og løgne osv. Men 8. hus og 7. hus er lidt mere vanskeligt, fordi vi hele tiden møder det hos de andre. Og det er den projektion, vi skal have trukket hjem. Ikke? Det vil sige, der kan ligge her nogle gamle sår om, at de andre påfører mig de her ting. Det vi skal lære, det er, at jeg selv tiltrukket mig det for at finde ud af, hvad det handler om. Og så lærer jeg at tilgive det, så jeg får det renset ud. Og det er jo så det, som er så nødvendigt. For eksempel i forhold til partnere. Både fordi 7. hus er jo parforholdet, 8. hus er parforholdets død eller transformation. Så det vil sige tilgivelse og tillid igen. Ikke? Det at komme igennem og forstå de her ting, ikke? Men når vi har med andet 8. hus at gøre, f.eks. et parforhold og stød, ja, så handler det altså reelt også om, hvordan vi skal fordele tingene, og hvilke værdier de har. Ikke? Og der har det noget at gøre med, at kærligheden er også død, og så står vi med den oplevelse af at være skrald og affald, og det er 8. hus. Der møder vi os selv som døde, selvom vi er levende. Altså det vil sige, når man er blevet kasseret, eller er blevet forladt, wow, eller vraget, yeah, og parteren har ovenikøbet udover at tage en anden i stedet for mig, så er der også lyde med sofaen og spisbordet og fjernsynet og sådan noget. Ikke? Så det vil sige, at det er en oplevelse af tab, og det er, at jeg bliver offer for det. Ikke? Og den skal vi så prøve at vende ved at prøve at tænke på, måske at det, der er forsvundet fra mig her, det er noget, jeg ikke har brug for længere. Det var en illusion. Altså jeg har bundet for mange energier i at have det, og derfor er det i virkeligheden godt at lære at komme af med det, så jeg kan give plads til noget nyt i mit liv. Nogle nye værdier. Tredje hus har noget at gøre med vores sprogindlæring, og hvordan vi i virkeligheden efterligner, når de andre taler omkring os, når vi er små børn. Og har vi Neptun stående her, så er vi meget gode til at tage ind, hvad der sådan bliver sagt. Og den, særlig den måde og den musik, der er i det sprog, som vi tager ind. Det vil sige den dialekt, som vores forældre taler, eller vores søskende, eller dem, der er omkring os, når vi er små børn. Så vi har ører her. Neptun har at gøre med at have ører og høre. Og det vil sige, at vi hører jo altså ikke kun det, der bliver sagt, men også det, der bliver sagt mellem linjerne. Og det vil sige, at har vi Neptun i tredje hus, så vil vi være meget, meget sensitive over for den måde, der bliver talt omkring os på. Og det er ikke kun den måde, der bliver talt, det er altså også det, der ikke bliver sagt. Netop den usynlige gæst. Så hvis Neptun står i tredje hus med spændinger, så ved vi, at der ligger meget angst, der gemmer sig hos et menneske her. Og det har noget at gøre med, hvordan der blev kommunikeret i det hjem, som vi er opdraget i, og det barndomsmiljø. Og det bliver ved med at ligge der, indtil vi finder ud af, hvad det handler om, og det tager vi så med os ind, for eksempel i vores tidlige skolealder og så videre, senere ind i, på skolebænken, i og for sig, hvor som helst. Og det vil sige, at vi kan få nogle blokeringer ind her omkring. Det vil sige angst og forvirring og kaos, for det er også Neptun. Neptun står jo for de uendelige, uden grænser, det store kosmos.
Uhåndterlige,
ikke? Og det vil sige, at det har med det, der hedder panangsten at gøre, altså den overvældende angst, ikke? Og står den her med spændinger, så kan der ligge meget angst gemt, som vi selvfølgelig forsøger at fortrænge og gemme, og det kan så være vanskeligt, ikke? Hvilket kan blokere vores indlæring på forskellige måder. Og dermed i virkeligheden vores evne til at høre, hvad der bliver sagt. For hvis vi er utrygge og føler os, at vores grænser på en måde blev overtrådt, da vi var små, ikke? Vi tager alting ind, når vi er små. Ja. Og det vil sige, hvis der har for eksempel meget skænderi omkring os, så har man så for eksempel Neptun i tredje hus, så tager man det meget, meget ind, og det bliver til en enorm støj i ens eget indre, som ligger der og gør, at man ikke kan høre det, de andre siger. Så når læreren forsøger at lære en noget, så kan man ikke høre, hvad læreren siger. Mm. Og det vil sige, det er en psykologisk blokering. Det er en angst for kommunikationen, ikke? Senere kan det betyde, at vi bliver meget bange for at tale med store bogstaver, eller bliver bange for, at der bliver råbt højt, eller støjende adfærd, eller hvad vi nu kan kalde det. Og det kan så igen give nogle psykologiske problemer. Ikke? Så det vil sige, at vi med Neptun i tredje hus er ekstra sensitive her. Noget af det, som vi virkelig kan bruge den til positivt, det var for eksempel at arbejde med musikterapi. Altså det vil sige, har man et barn, eller har man et menneske, som har problemer her, så en af måderne at arbejde med musikterapi, klassisk musik for eksempel, som har med Neptun at gøre, eller meditation og andre ting, som på en eller anden måde healer den der gamle angst. Og så der er altså nogle muligheder for for eksempel her at bruge de energier senere i ens liv. Fordi Neptun er visdommens planet, og står den i tredje hus, så betyder det, at vi i sidste ende kan lære at udtrykke os meget vist, og få indsigt i, hvad visdom sådan set er, for eksempel undervise i det, eller tale om det. Men vejen dertil er uendelig lang. Og det er som regel noget med, at først så må vi være ofre på det her område, for Neptun viser os jo, hvor vi er ofre. Og her der kan vi altså være ofre for en dårlig kommunikation i vores barndom. Og det offer skal vi så have ofret, og det vil sige, at vi må ind og arbejde psykologisk og få healet det sorg, eller de sår, som ligger tilbage i tiden, hvor de nu end ligger. Det afhænger jo af, hvilke planeter Neptun er i aspekt med. Så her er der altså specielt fokus på kommunikationen, måden man taler på. Det rum, man skaber, som kan gøre andre lytter, og man selv lytter. Fysisk set kan det betyde, at man har problemer med ørerne også. Tredje hus, ikke?
Ja. Men
så vil jeg lige sige en ting til, fordi tredje hus er de kortere rejser. Det er sådan, da vi var små børn, der var der rejserne ind til naboerne og til de andre rum og sådan, ikke? Når vi er lidt større, så er det sådan rejsen rundt i Danmark, eller det er sådan rejser i kendt område.
Okay.
Og Neptun her, så ville det jo være smart for eksempel lad os sige, man var nu færgemand eller sådan noget, ikke? Mellem to øer, eller?
Ja, altså noget i nærheden af vandet.
Ja, altså færgemand, det er en, der sejler på havet, ikke?
Ja.
Så, og Neptun har noget at gøre med at sejle.
Ja.
Og en færgemand, det er en, der kommunikerer mellem to øer, ikke? Mm. Så det vil sige...
Det kan vel også være en dykker?
Det kunne sagtens være en dykker,
ja.
Selvfølgelig. Det kunne det godt. Men tredje hus har meget at gøre med kommunikation. Så det vil sige, at vi skal ligesom bygge bro mellem to. Ikke? Det er derfor, jeg taler om færgemanden mellem to øer. Ikke? Eller fra et sted til et andet, og tilbage igen osv. Der er noget at gøre med at bygge bro. Det er altid tredje hus. Mm-hmm. Dybest set er det så mellem venstre og højre hjernehalvdel, men altså, det kan også komme til udtryk som for eksempel det her at rejse med et lille skib fra en ø til en anden. Ikke? Men det skal være inden for kendt område. Og Danmark er jo som bekendt et ørige, ikke? Så man kunne forestille sig, at det var et sted, man kunne arbejde. Ikke? Men selvfølgelig kan man også være dykker. Man kunne for eksempel være sådan en dykker, der svømmede ned og hentede noget op og gav det til nogen.
Ja, eller når man tænker på storebæltsforbindelserne og så videre, så tager de ned og undersøger og kommer op og kommer med resultater og dykker ned igen.
Man kunne faktisk godt forestille sig, at mange af dem, der arbejder med storebæltsforbindelserne, de har Neptun i tredje hus. Og tænk på, hvor forvirret kommunikationen er omkring, fordi tredje hus er kommunikationens hus. Ikke?
Ja.
Og Neptun har altså at gøre med havet, ikke? Og tvillingerne, som er det tredje hus, originale tegn, om jeg så må sige, ikke? Der har vi broen, ikke? Så det vil sige, at for det er jo noget mellem to, ikke?
Ja.
En bro eller en tunnel, eller hvad det nu er, mellem to, ikke? Noget at gøre med havet. Så det vil sige, at forvirret kommunikation her, ikke? Det er på sin plads. Og det er selvfølgelig, hvis der er spændinger til, ikke?
Det er klart.
Men det kan også udtrykkes på andre måder. Det er også klart. For eksempel, man kunne arbejde med døvebørn. For eksempel, eller voksne døve, for den sags skyld her, ikke? Vi ved alle sammen, at Merkur, som styrer tredje hus, har noget at gøre med hænderne. Og det er jo så døvesprog, for eksempel, ikke? Og hvis vi har Neptun her, så vil det sige, at vi har sans for det psykologiske, der ligger bagved. for eksempel sådan nogle problemer, hvad der kunne opstå, ikke? Men til gengæld har vi en enorm musikalsk sans, hvilket fortæller, at vi på en eller anden måde kan høre det, der er mellem linjerne.
Ja.
Ikke? Og det er vigtigt. Hvis man for eksempel skal skabe en meget, meget god dialog, så er det, hvad vi kalder det, at slå ørerne ud, ikke?
Ja.
Og det har jo egentlig noget at gøre med at høre mellem linjerne. Og høre også det, der ikke bliver sagt, ikke? Det er kunsten. Det er også at have fat i de verdener. Og der må man sige, at Neptun har noget med det at gøre. Forestillingsverdenen. Imaginationsevnen. Ikke? Det er det at kunne gå videre ind til det konkrete.
Men også musik til døve børn. Kommer jeg pludselig til at tænke på.
Netop, jeg nævnte det før. Fordi musik til
vibrationerne fra musikken kommer ind. Måske ikke gennem ørerne, men så gennem kroppen.
Ja. Men igen, hvis vi ser tilbage til vores barndom, den måde, den betoning af ordene, som var omkring os, den måde, den musik, der er i sproget. Mm. Jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det, men man kan høre på folk, når man hører dem tale, om der er et stille rum inde i dem, om stemmen er stille og ren, eller om der er en masse pres på, ikke? Det kan man jo høre i virkeligheden. Og hvis et barn for eksempel er vant til at blive skældt meget ud, og det vil sige, at forældrene måske er nervøse, eller det kan også være nogle søskende eller andre der omkring. Altså, ikke? Altså, hvis folk er agiteret og ude af balance, så vil det komme til udtryk i musikken, i sproget. Ikke?
Mm.
Og det er det, barnet tager ind og hører. Det vil sige, at det er en underlig fjende, der kommer sådan, uden at man rigtig ved, hvor den kommer fra. Men når man så som voksen igen hører et menneske tale med samme form for tonefald, så reagerer man, som man gjorde, da man var barn. Ikke? Enten ved at lukke af, eller forsvinde ind i sin egen drømmeverden, eller hvad man nu gør, ikke? Så man ikke hører, hvad der bliver sagt. Og det er det interessante ved Neptun, det er, at det er selve musikken, eller tonen i det, der bliver sagt her, der er interessant, ikke?
Mm.
På godt og ondt, ikke? På samme måde mener jeg, at en stemme, for eksempel, den kan hele. Hvis den stemme er ren, det vil sige, at måden at tale på, bare ved tonen, har en helende effekt. Og det vil jo selvfølgelig være en måde at gå ind og arbejde på modsat, ikke? Det er både altså det, der kan skabe såret, men også det, der kan hele det igen. Og det kunne være Neptun i tredje hus.
Ja. Men hvis vi hopper til 9. Det er jo så udlandet, eller de større afstande, rejsemæssigt set, blandt andet.
Jamen det er det. 9. hus er jo de lange rejsers hus, og det er både det åndelige og det fysiske plan. Og hvis vi nu tager den med broen, som jeg lige synes var så god, ikke, så kunne det jo altså være broen mellem to lande. Det kunne det. Det kunne det være Neptun i 9. hus. Ikke? Fordi
men Danmark og Sverige, når den kommer.
For eksempel mellem Danmark og Sverige. Ikke? Det er sådan en international bro. Ikke? Men lad os prøve at se den bro, som brobyggeren mellem højre og venstre hjernehalvdel, ikke? Eller mellem to mennesker. Og det er jo det, som 3. 9. handler om. Det er simpelthen at danne de broer mellem mennesker. Og det har noget at gøre med kommunikation og formidling. I 9. hus, der hæver vi det hele til et lidt højere plan. Og der kommer vi ind på det, der hedder moral og etik. Så det vil sige, at har vi Neptun stående i 9. hus, så vil vi blive testet og prøvet på, om vi nu kan se, hvad der er sandt og hvad der er falsk på de her områder. Og det har noget at gøre med kommunikation, ikke? Det vil sige, taler jeg sandt, eller taler jeg falsk? Og kan jeg gennemskue mine egne illusioner, mine egne bedrag, mine egne selvbedrag, der hvor jeg ønsker at flygte, der hvor jeg skaber mit eget fængsel, eller sætter andre i fængsel, altså åndelige fængsel. Mine hus er dommernes hus. Det er der, hvor vi i virkeligheden bliver vejet. Og det vil sige, at det har altså noget at gøre med vores evne til at ofre de lavere sider af os selv og ville den ultimative sandhed. Og det er jo nogle enorme prøver, vi kommer på her, ikke? Men det er det, det handler om i 9. hus, ikke? Og så afhænger det så af, hvilke aspekter og hvilket bevidsthed vi har, hvor langt vi når på det område. Men her stilles der altså meget store krav til vores bevidsthed. Og 9. hus er jo knyttet til også højere uddannelser, også til religioner. Og Neptun er enten sandheden eller falskheden. Og det vil sige, at her har vi alle religionernes bedrag, selvbedrag. Altså det er der, hvor vi mennesker ikke ser længere igen, end til vores egen næse. Men det er også det at søge den visdom og sandhed, der ligger bagved. Og som ikke er umiddelbart synlig, fordi den vise mand bor jo altså ude i skoven og bjergene, ensomt og isoleret. Ikke? Det vil sige, at det meget ofte ikke er synligt. Det er altså en dyb indre spirituel rejse, vi må på for at finde ud af, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Hvis vi har Neptun i 9. hus, vil for eksempel et psykologistudium være godt, fordi 9. hus det er også universitetets område, og Neptun det er jo også psykologi. Det kunne også være at arbejde med havbiologi eller med fiskeri, ting og sager for eksempel. Ikke? Det kunne være at arbejde med healing og alle former for, hvad skal vi sige, altså alt det, der for eksempel har med de nye ting, som spirituel healing, musikterapi og hele hus, det er så de steder, hvor man lærer det, altså hvor vi har med det at gøre, ikke? Hele hus er et lidt dogmatisk hus, altså der er mange, der sådan har pegefingrene op her og siger, min måde at se det på, det er den rigtige, og Neptun vil i virkeligheden aldrig være dogmatisk. Neptun søger den ultimative sandhed, det vil sige, at den ser sandheden i alting, bagved alle bedragene og løgnene. Ikke? Og det vil så være noget af det, som man selv vil søge, hvis man har Neptun i 9. hus. Ikke? Jeg prøver at komme ind bagved det, så man bliver mere tolerant og mere åben og mere, hvad skal vi sige, mindre dogmatisk i virkeligheden. Men det betyder også ofte, at man må gå andre veje end de etablerede. Og det vil Neptun jo også gerne.
Ja.
Så 3. 9. har altså noget at gøre med, hvordan vi kommunikerer både med os selv. Det er den indre dialog, vi har med vores egen samvittighed. Plus at det er den dialog, vi har med andre mennesker. Og så er det i sidste ende, altså også dommernes hus, 9. hus. Ikke? Fjerde hus har altid noget at gøre med, hvordan vi egentlig har det i vores rodnet. Om vi føler os godt tilpas. Fjerde hus, det er for eksempel den familie, vi inkarnerer i, når vi kommer til verden og er en del af et familieliv, far, mor og barn. Og fjerde hus har altså noget at gøre med det miljø, som vi inkarnerer i. Og hvis nu Neptun står der, så har det noget at gøre med, at forholdene i vores barndomshjem kan have været lidt flydende. Jeg havde nær sagt, måske har vi boet på en båd eller sådan. Fordi Neptun er jo altså havet og bådene og fiskerbådene og alle de der ting. Ikke? Måske er vi født på færgen mellem Danmark og Sverige, men hvem ved?
Eller Storebæltsfærgen.
Eller Storebæltsfærgen, ja. Inden det nu bliver til en bro.
Ja.
Men fjerde hus har altså noget at gøre med os senere at skabe os et rodnet og skabe et hjem. Og dybest set så er det at finde hjem til os selv. Og finde ind til os selv og skabe et hjem i os selv ved at vide, hvem vi selv er. Og har vi Neptun stående her, så betyder det, at vi på en eller anden måde er en del af det kollektive neptunske miljø, vi sådan, om jeg så må sige, var i, da vi blev født, og som vi på en eller anden måde bliver nødt til at møde igen, om end i en anden forklædning. Så lad os nu sige, at vi sådan symbolsk set var født et sted, hvor det flød, ikke? Men det kan også have været, at der var forvirring omkring følelserne i vores hjem, og det var der, den flød. Altså at det ikke var havet, men at det var, om jeg så at sige, forvirrede eller kaotiske følelser. Og det kan det sagtens have været. Altså nu har fjerde hus at gøre med den psykologiske far. Ofte ser man her, hvis den har spændinger, at faren for eksempel har haft let til de flydende varer, som det hedder. Altså det vil sige, at der kan have været alkoholproblemer i ens hjem. Eller andre medicin, altså medicinmisbrugere eller andet, som har noget at gøre med noget angstdæmpende og noget forvirring og noget kaotisk. Hvilket man ofte ser hos folk med Neptun i fjerde hus. Det kan også være, at faren har været en mystiker eller præst eller sådan noget, der har talt for den ultimative sandhed. Det kan også være Neptun i fjerde hus. Men det vil sige, at man får et eller andet fra sit barndomsmiljø, som har at gøre med det neptunske. Det er altså meget ofte noget med havmiljøet, eller altså en far, der har sejlet for eksempel, ikke? Eller har beskæftiget sig med havet, eller har været en drømmer, har været en mystiker, måske en maler, for Neptun er jo altså også fysisk set, har den noget at gøre med både olie og benzin og opløsningsmidler og den slags ting. Det vil sige, altså både kunstmaleren og maleren osv., som er i kontakt med de stoffer. Det er også vand, det vil sige akvarelmaler og alt den slags ting. Eller musiker eller kunstner. Men det betyder, at der er noget drømmende og noget mystisk. Altså den positive side af Neptun her, det vil være, at der fra ens barndomsmiljø er noget mystisk, noget drømmende. Det vil sige, at der er måske også nogen i familien, der har kunne, hvis historie har kunne få en til at gå på langfart i sit eget drømmerige. Og det vil sige, at vi har noget, der er interessant. Altså vi kan selv skabe en masse nye billeder og skabe en masse nye historier. Det er jo ikke sikkert, at de sådan helt er sande, men det er også ligegyldigt, fordi de giver i hvert fald mystikken, og det er noget af det, vi har brug for. Og det kan så senere føre til en evne til at fortælle, for eksempel, og Og altså, der kan opstå en kunstnerisk evne herfra, ikke? Et fundament, som på en eller anden måde bygger på fantasi og imaginationsevne. Det kan være, at vi skildrer gennem fotografering eller maleri hjem og hjemmemiljøer og den slags ting. Ikke? Der er uendelig mange muligheder for at bruge Neptun i fjerde hus. Men det har noget at gøre med, at vi også ønsker at hjælpe andre med at finde hjem i sidste ende. Og der har vi jo for eksempel terapeuten, psykologen, igen, som jo også er noget Neptuns, det er at få indsigt i, hvad der ligger i sindets verden. Og specielt for eksempel at arbejde med angsten, ikke? For at lave, egentlig som Kierkegaard siger, han skriver meget interessant, at angsten, det er der, hvor man står midt imellem to punkter. Man har forladt det punkt, hvor man kom fra, og man kan ikke længere se det. Og man kan endnu ikke se det punkt, man skal hen til, men man står der i midten af ingenting. Og det er den neptunske oplevelse. Det er, at der ingen grænser er. Jeg ved ikke, hvor jeg kommer fra, og jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Det er den ultimative tillid til, at jeg er på det rigtige sted. Og det kan godt være meget, meget angstprovokerende. Og så se på det, hvis jeg nu befinder mig i en lille båd ude i det oprørte hav, og det skal forstås symbolsk. Hvis mit liv er på den måde fundamentet for det i en periode af flydende, og jeg kan simpelthen ikke se, hvad det hviler på, og jeg er forvirret og fuld af kaos og angst.
Og du kan ikke se land nogen steder.
Og jeg kan ikke se land nogen steder. Jeg ved ikke så ikke, hvor jeg skal hen, vel? Så det vil sige, at Neptun stiller os på de store prøver, ikke? Så Neptun er sandelig ikke sådan at danse med. Og den har jo også sine kontakter med Dionysos, som jo er vinguden. Og vi kender måske historien om, at Dionysos kommer syngende og fuld med sit store selskab, som alle sådan er klædt ud og synger og træller og alt muligt. Og det er også Neptun. Det er det at drukne sig i stofferne. Det er det at have med alt det der at gøre. Ikke? Og er den i fjerde hus, ja, så kan det være, at vi har mødt det i vores barndomshjem. Eller det kan være, at vi hviler vores livsfundament på en illusion. Det kan være en tanke, en idé, eller en religion, eller noget andet, som viser sig senere at være en illusion. Ikke? Men i sidste ende betyder det, at vi kigger efter sandheden, og kan lære at finde den. Og det vil sige, at vores fundament kunne bygge på en ren tro på Kristus. Og det er så den, hvad skal vi sige, det fundament, vores liv hviler på. Ikke? Og hvis vi når dertil, nu kan det også hedde noget andet end Kristus. Kristus betyder kærlighed. Det kan også hedde noget andet, som også betyder kærlighed. Men hvis det er det, der er fundamentet, så er vi på rette vej. Men så kan vi også tåle ikke at kunne se, hvor vi skal hen. Og det er den ultimative tillid. Så Neptun stiller os altså på nogle vældig, vældig prøver. Det gør den. Men det er som sagt kun rigtig de store prøver, hvis den har kontakt med de personlige planeter og akserne. Men det kan transit Neptun jo så have i perioder, selvom den ikke har det fødselsudskubbe. Så bevæger den sig jo på himlen hele tiden. Det vil sige, at den vil så gå ind og aspektere forskellige sider af vores personlighed. Ikke? Så vi vil alle sammen møde den på en eller anden måde i vores liv. Den er jo i vores horoskop.
Ja. Og selvfølgelig bliver den aktiveret på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Men når vi så bevæger os til 10. huset.
Hvis vi bevæger os op til 10. huset, der har vi jo så det, vi traditionelt kalder målsætning. Hvad vil jeg egentlig med mit liv?
Mm.
Og det kalder vi også nogle gange karrieren. Men det er egentlig det at søge efter et mål med vores tilværelse. 9. hus, det er sådan meningen med tilværelsen, og 10. hus, det er målet med tilværelsen. Og det er både det overordnede mål, men det er også alle delmålene. Altså nu vil jeg gøre sådan og sådan, igen fordi vi rækker ikke længere end til i overmorgen, altså, og det er også fint nok. Men Neptun i 10. hus peger på en karriere eller en målsætning, som for eksempel har sine rødder i det spirituelle. Jeg vil for eksempel arbejde på at med kunst. Jeg vil lære at fotografere. Jeg vil fx lære at skabe illusioner ved at arbejde som skuespiller. Jeg vil måske arbejde som psykoterapeut. Jeg vil måske arbejde som musikterapeut. Hvad ved jeg? Alt sammen er Neptun. Eller jeg vil arbejde med vand. Altså vand har en helende virkning, og Neptun har med vand at gøre. Og alle ved, og det kan vi jo anbefale alle, hvis de har et badekar, det er at gå i bad. Det at gå i bad og lade sig sænke ned i vand, det er ren heling. Ren heling, og så kom lidt urter og lidt forskelligt i. Det er ren heling. Det er lise for sjælen. Og det har noget at gøre med, at hvis man sådan forestiller sig, at man ligger i et bad, ikke? At tyngdekraften bliver ophævet lidt. Og det har vores krop så utrolig godt af. Så det vil sige, at vi burde alle sammen have et badekar, hvor vi kunne ligge svømme rundt i. Og også i et øjeblik ligesom føle, at vi ligger inde i livmoderen, som jo er Neptuns område.
Eller føle, at det fængsel, vores fysiske krop er, det åbnes lidt.
Ja, altså den der følelse af tyngde.
Ja.
Derfor frisker det så meget at få et bad, ikke? Og for eksempel noget, der også er godt, det er, hvis man står i bruseren, så at bruse sådan meget med bruseren, med en håndbruser, i auraen, det vil sige en masse bevægelser rundt i auraen, fordi det renser auraen, og det er vand, der gør det. Så det vil sige, at også det har en meget, meget hilende virkning. De fleste mennesker oplever, at det at tage et bad, det er næsten som at tage en natsøvn. Det hjælper virkelig. Og det er fordi, at vand er hilende. Og havbad er selvfølgelig det aller bedste, for der har vi også saltet og naturens eget, selvom det er forgiftet desværre, men det har altså stadigvæk en god virkning. Så det vil sige, at det at bade, det er noget af det bedste, man kan gøre.
Men det er ikke kun for Neptun i sine hus. Det er vel også for alle andre med Neptun i de andre huse.
Præcis, men i det øjeblik, vi siger til os selv, mit mål er at tage et bad. Ja, så har vi den straks i tiende hus, ikke?
Ja.
Men jeg nævner det kun, fordi står Neptun i tiende hus, så kan det blive et karriereanliggende. Det vil sige, at man måske pludselig ser sig selv som hvad hedder sådan noget, badedame på en badeanstalt.
Ja.
Eller en, der arbejder med healing i forbindelse med vand. Ikke?
Ja.
Eller som psykoterapeut, musikterapeut. En, der arbejder med stilheden. En, der arbejder med de dybere og subtile ting på den måde. Bøn, meditation og den slags ting. Ikke? Man gør det til en karriere og en målsætning. Fordi det er det, som 10. hus specielt har noget at gøre. Ikke? Men hver gang vi siger, jeg vil det og det, så er vi oppe i 10. hus. Selvom det er for de næste 10 minutter.
Ja, det er skægt.
Ja. Det kunne også være at være fisker. Og have med fiskeindustrien og alt, hvad der har med fiskefartøjer og olie og gas og den slags ting. Og arbejde for eksempel inden for olieindustrien. Hvad hedder sådan en, der finder olie? Altså nu er det ikke guld, men olie. Det er også for eksempel dem, der arbejder på olieboreplatformen. Ikke? Det er også Neptun i 10. hus. Jeg har min karriere i forbindelse med sådan noget.
Ja, det kunne vel også være en svømmelærer, for den sags skyld.
Ja, det kunne.
Kommer
det,
jeg til at tænke.
Det kunne det bestemt være. Ikke? Det kunne være en svømmelærer eller en konkurrencesvømmer, for eksempel, der gør til sin karriere i svømme.
Mm-hmm.
Der kunne være den, der arbejder med delfiner. Noget af det, der virkelig er begyndt at komme frem i folks bevidsthed, som har en helende effekt, det er at arbejde med delfiner.
Ja.
Arbejde med den energi, som ligger der. Ikke? Og det har også til noget meget vist i virkeligheden. Det som delfinerne jo er.
Jeg ved ikke, om du har mere omkring det 10. hus, for det ellers...
Det 10. hus vil jeg lige sige, at det er psykologisk set knyttet til vores mor. Så derfor har vi Neptun i 10. hus, så vi meget ofte se en mor, som på en eller anden måde er optaget af spirituelle ting. Interesseret i for eksempel psykologi eller andre spirituelle ting, eller noget af det, vi har snakket om her. Det er ligesom om, at gaven her kommer fra moren. Men i det øjeblik, den står med spændingsaspekter, så kan der altså også komme noget angst og noget forvirring i forhold til vores målsætning og karriere, som dybest set har noget at gøre med vores mor. Men igen, Neptun i 10. hus kan også betyde, at jeg er meget usikker på, hvad jeg egentlig vil. Jeg vil i mit liv. Jeg ved ikke, hvad det skal være. Og det, den følelse af kaos og usikkerhed omkring det, den kan følge en indtil, at vi har fået en dybere visdom om, hvad det er for nogle kræfter, vi i virkeligheden vil tjene. Fordi Neptun, det er altid det, der hedder kærligheden eller Kristus. Så derfor, hvis det bliver vores egentlige mål, at tjene kærligheden på et højere plan, så er vi på rette vej, så næsten ligegyldigt, hvad det hedder. Men det er det, der ligger i Neptun. Og er den i 10. hus, så er det altså det, som skal blive vores målsætning på en eller anden måde. Ikke?
Og vi skal bevæge os videre til 5. efterhus.
Jeg skal have Neptun ind i 5. hus. Nu kan det være, at lytteren lige hørte lidt skvulp her, og det er kaffen. Men det gør ikke noget, for det er Neptun, vi taler om, og det er godt at få lidt vandlyd ind i lytternes ører her.
Ja.
Vi skal have Neptun ind i 5. hus, og 5. hus har noget at gøre med at lege, og det er at skabe sig. Jeg havde nær sagt, det er de roller, vi skaber, når vi er børn, når vi leger kongen og dronningen og frierne og alle de der ting til børnefødselsdagen. Og senere, så er det vores evne til at lege og blive ved med at være legende. Og skabe roller og få lov til at skabe os, og det er det, vi gør, når vi er forelskede, for eksempel. Ikke? Vi ved alle sammen, at der skaber vi os, og vi er mere kreative, og vi er mere skabende på det tidspunkt, end vi ellers er. Og det er egentlig sådan, at vi burde jo altid være forelskede, om ikke andet så i livet, og i det, at bruge vores kreative evner, og det er sådan set også det femte hus handler om. Men det er altså også knyttet til det at være skabende og kreative, og det at lege i vores eget liv, forelsket os. Har vi Neptun her, så elsker vi at være forelsket i forelskelsen. Og det vil sige, at vi elsker at spille alle de roller. Og det er der jo noget vidunderligt i. Og det kan jo så udnyttes senere i vores liv som en stærk kunstnerisk impuls. Og mange, mange kunstnere har Neptun i femte hus. Det vil sige, at de elsker at kreere og skabe det umulige. Altså at overskride alle grænser. Og flyde med det hele. Og vælte sig ud i følelserne. Og have kærligheden som muse og sådan noget. Ikke? Og det vil sige, at det er en kunst at bruge Neptun rigtigt. Men nu er Neptun jo altså fuld af faldgrupper, for der er også løgn og bedrag og alt den slags ting. Og lige pludselig en dag, så er Saturn kommet ind i vores femte hus, og så bliver alting lige pludselig gråt og ser helt virkeligt ud. Og det er egentlig den magi, som Neptun har skabt, som forsvinder. Neptun giver tingene kulør og skaber magien. Og derfor er Neptun vidunderlig, men derfor er den også så farlig, fordi hvis vi ikke ved, hvad virkeligheden og sandheden er, og så i øvrigt kan få den til at skinne med de rigtige farver, så er der problemer, ikke? Ja. Og det er det, der er så spændende ved Neptun, det er de der meget subtile og flydende grænser mellem, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Men Neptun i femte hus har altså at gøre med at lære at bruge og udnytte de kreative skabende evner konstruktivt, ikke? Og et af områderne er selvfølgelig at male og at skabe film eller, men her er det altså for fornøjelsens skyld, og det er det, der får os til at opføle os kreativ og skabende og så videre, ikke? Og der er så mange, mange forskellige måder at bruge den på, ikke? Men det vigtigste, det er, at vi føler, at vi leger, mens vi gør det, og vi føler, at vi udfolder vores kreative talenter. Neptun i femte hus kan være et meget stort talent. Altså et talent for f.eks. at være musiker eller være billedkunstner eller hvad det nu er, man finder på, ikke? Neptun er meget lidt fysisk. Jeg havde nær sagt, det var måske en god idé at lave vandfald eller springvand eller sådan noget. Det var en måde at arbejde på med Neptun. Altså lave en skulptur, som f.eks. er springvand, ikke?
Ja.
Men igen, så kan det være på så mange andre områder, ikke? Men det er meget flydende. Og derfor har det også noget at gøre med for eksempel den flydende oliemaling og vandfarverne og alt det der. Og den har noget at gøre med det transparente. Altså for eksempel det at skabe, hvad skal vi sige, antydningerne eller det tågede. Vi må ikke glemme, at Neptun også er det tågen.
Det kunne jo også være glaskunst, kommer jeg til at tænke på.
Ja, det kunne det sagtens. Sagtens. Absolut. Det er også flydende. Altså det at kreere formerne ud af. Er glasset,
og
ikke,
som er det er lidt tåget, transparente.
Og det er lidt tåget og transparente, ja, fuldstændig. Så der vil være mange muligheder, men hvis vi ser på det sådan, fordi femte hus, det er også kærlighedsaffærernes hus. Og det vil sige, at vi er eminente til at bilde os ind, at vi er forelskede. Og det vil sige, at vi hele tiden er det stort set, ikke? Men pludselig opdager vi også, at vi er ofre for den forelskelse, ikke? Og indtil vi så bliver det igen i noget nyt, ikke? Det kan give os et liv af noget glamour. Altså, det er nemlig også Neptun. Det er det glamourøse, det er at skabe illusionen af, at det, der ikke rigtig er noget, er noget, ikke? Og det kan jo bruges både positivt og negativt, ikke? Men vi skal passe på, at vi også ved, når det ikke er der, selvom vi skaber det, ikke? For vi kan jo bruge det til at hjælpe andre med. Om jeg så må sige. Der er mange måder at arbejde med det her. Hvis vi arbejder med Neptun, men det kommer nu lidt mere til 6. hus, altså det har noget at gøre med for eksempel at arbejde terapeutisk med helbredsting, så er vi inde på nogle områder ved at skabe nogle illusioner. Ikke? Men det kan altså også bruges kunstnerisk og på andre måder. Men i kærlighedsaffære, der skal vi selvfølgelig passe på det, fordi det kan nemt føre os ind i det her glamourøse trylleland. Og så lige pludselig, når Saturn er det her, så er vi tilbage i, hvor Askepot startede. Ikke?
Ja.
Men okay, det er så også, hvad skal vi sige, noget af den charme, vi har lyst til at have med Neptun i femte hus. Det er egentlig en forelskelse i forelskelsen, og det er jo vidunderligt nok. Men vi skal også lære at se, at der er noget bagved. Altså, hvad er det? Femte hus har noget at gøre med at puste liv i noget. Det er egentlig det, at Gud kreerer mennesket sit eget billede. Det vil sige, at vi puster liv i et eller andet. Det er for eksempel at male et billede. Eller vi kan også sige, at vi puster liv i den elskede. Det vil sige, at vi får den elskede til at skabe sig. Og her mener jeg at bruge sine talenter, ressourcer og kreative evner noget bedre. Og det var noget, vi kunne bruge konstruktivt, ikke? Og det har vi altså lidt fået evnen til med Neptun i femte hus. Det er at skabe og kreere det liv. Og det er altså i virkeligheden et guddommeligt liv, ikke? Og derfor ligger der meget, meget visdom og her og hente her i ens skaberprocesser, hvis du vil sige. Femte hus, det er også vores børn. Det er vores børn, de fysiske børn, såvel som det er de åndelige børn. Og de åndelige børn, det er for eksempel at skabe en forretning, eller for eksempel at lave et billede, eller skrive en bog, ikke? Ja. Og her, der kunne man så passende lave et billede af havet og den slags ting, ikke? Med fiskene, og det ville være undervandsbillede, for eksempel, ikke? Det kan også være drømmebillede, og regnen, og den slags ting, som symboliserer forskellige følelser. Det vil tale til følelser, under alle omstændigheder. Mm-hmm. Og dermed også være med til at transformere dem. Men det har altså også noget at gøre med at kunne kreere andre billeder, og det vil sige at skabe den perfekte illusion om, hvad kærligheden er, ikke? Og så prøve at puste liv og sandhed ind i det. Det er så igen i sidste ende, det er at give det liv. Og det er den ægte kunst, og femte hus er knyttet til den ægte kunst, det er det at kreere liv. Og det vil sige, i sådan et billede, eller et sådan et kunstnerisk udtryk, det vil have en guddommelig helende evne. Og derfor er kunst i sidste ende, hvis den er guddommelig, og det vil sige, der er pustet liv i, så har den helende virkning. Det vil sige, et billedkunst, eller noget andet kunst, for det er ligegyldigt, hvad det er, om det er skulptur eller billede, eller hvad det er, det vil i sidste ende, hvis kunsten at skabe liv i det, der vil så kreere liv hos den, der ser på det. Så det vil sige, at det har en helende virkning. Og det er noget af det, der er spændende ved Neptun, det er, at den er helende, hvis vi har forstået, hvad den er.
Men ældtehuset, det er de andres børn.
Det er de andres børn. Og ja. De andres børn, det er jo i virkeligheden bare jordens børn. Det er alle mennesker i hele verden. Det er den store menneskelige familie. Og har vi Neptun stående i ældtehuset, så har vi nogle vældig høje idealer om menneskeheden og den menneskelige familie. Og det vil sige, at der kan ligge en meget stor ægte interesse i idealisme omkring for eksempel at arbejde for menneskehedens ve og vel. Ofte ser vi mennesker med Neptun i ældtehus, der ofrer sig, det Neptun, for ældtehus, det vil sige for menneskeheden i en eller anden forstand. Det vil sige rejser til ulandene og sammen med de andre i en gruppe, for ældtehus er også åndsfællesskabernes hus. Det er der, hvor mennesker, altså åndsfæller, gør noget for menneskeheden. Ikke? Vi må huske, at hver gang vi gør noget for et menneske, gør vi noget for hele menneskeheden. Yeah. Men alle grupper af mennesker, der vil noget for menneskeheden, det er også ældtehus. Yeah. Og i sidste ende er det hele menneskeheden. Ikke? Så det vil sige, at har vi Neptun i ældtehus, så vil vi gerne idealisere eller at arbejde eller ofre os selv for menneskeheden.
Altså tænker jeg på Mother Teresa.
Ja, og det er selvfølgelig helt, helt oplagt. Ja. At Mother Teresa og den organisation, hun har skabt af mennesker, af frivillige, som simpelthen arbejder i næstekærlighedens tjeneste, ikke? At det kunne være et Neptun i ældre. Det kunne det sagtens. Og alle de mennesker, der arbejder omkring hende, kunne det også være, ikke? Arbejder for de sultne børn osv. Ældrehuset er jo også vores ikke-biologiske børn, det vil sige plejebørn, adoptivbørn, stedbørn. Det vil sige folk, der er involveret i sådan nogle ting, kan også have Neptun i ældrehuset. Men igen skal vi huske, at Neptun har noget at gøre med at gøre nogle ofre, så man ikke selv bliver offer. Og det kunne jo så være så smart, for eksempel, at gøre det offer i ordets positive forstand, og tage sig af nogle børn, der har været ofre.
Yeah.
Der har vi simpelthen begreberne gået op, ikke? De børn, der for eksempel er blevet ofre for krigen i et eller andet land, for eksempel, ikke? Dem ofrer vi os for. Det vil sige, vi ofrer nogle lavere sider af os selv, for at kunne tage os af dem, ikke? Eller ofrer nogle sider af os selv, som ikke er så betydningsfulde. For det betyder altid, at hvis man gør sådan et stykke arbejde, at man må ofre nogle andre sider af sig selv, ikke? Det kan være behagelighed, det kan være penge, det kan være alt muligt. Men noget skal der ofres.
Materiel.
Ja. Selvfølgelig, ja. Jo, materielle ting. Man ser ofte, at folk, der for eksempel, lad os nu 5. 11. hus, det er jo børn, ikke? At folk, der for eksempel ikke kan få børn, er fikseret i det. Og så giver de sig lige pludselig til at adoptere nogle børn eller arbejde for andre børn. Det vil sige, så offrer de det, at de i virkeligheden er offer for ikke at kunne få nogen børn. Mm-hmm. Og det er sådan set en ren healing. Og så pludselig bliver de så gravide.
Ja. Yeah.
Og det ser man nemlig ofte, ikke? At lige snart man har gjort det offer, så får man barnet.
Ja. Yeah.
Men i virkeligheden, et hvert barn er jo jordens barn. Så om det er et biologisk barn, eller et ikke biologisk barn, er i sidste ende ligegyldigt. Altså, og det er i sidste ende det rigtige barn, man får. Jeg ved ikke, om Om du har, eller nogen af vores lyttere måske, har læst en vidunderlig bog af Helen Wambach, som har arbejdet med en gruppe adoptivbørn og ført dem tilbage til fostertilstanden. Og de fortæller, hvordan de kan se, at de skal fødes biologisk af de forældre, men deres egentlige forældre, det er dem, de skal over til der. Det er adoptivforældrene.
Ja.
Så det vil sige, at det er altid de rigtige børn, vi får, uanset om det er biologisk eller ej. Og det er jo et meget smukt symbol på, hvad næstekærlighed i virkeligheden er. Og det kunne have noget at gøre med Neptun i Eltehus og forstå den slags ting, ikke? Og det er at arbejde meget bevidst i næstekærlighedens tjeneste, ikke? Og arbejde for dem, der er blevet ofre af den ene eller den anden grund i deres eget hjemland eller deres egen situation, hvad det nu kan være. Hvis vi har Neptun i 6. hus, som jo har at gøre med vores evne til at dybest set være bevidste om, hvad vi arbejder med, hvorfor vi gør det, hvad er vores motiv for det arbejde, vi egentlig har. 6. hus er knyttet til tænkningen, og det vil sige at rense vores tænkning for godt og skidt, og det vil sige, at det at lære nogle teknikker, som også har noget at gøre med at arbejde for det gode. I virkeligheden er jomfruen af 6. hus knyttet til det at tjene et højere formål, og det er jo så fiskene over for det 12. hus, som har med Kristus at gøre. Det er ligesom for Maria, som er bæreren af tjeneren af kærligheden, og det skal ses som et symbol. Og det fortæller noget om, at vores 6. hus viser os om vores evne til at blive vise i forbindelse med vores arbejde. Og det har så også noget at gøre med vores helbred, og det har noget at gøre med vores kost og den slags ting. For det er hele tiden knyttet til det at adskille og optage og udvikle. 6. hus, det er den måde, vores organer arbejder sammen på for at optage kosten og føden, og så den måde, vi skiller os af med noget af det og optager det andet. Og på det fysiske plan, så er det igen knyttet til vores tænkning og så kvaliteten af de ting. Så det vil sige, hvordan vi tænker, mens vi spiser, det har altså noget at gøre med vores helbred. Og hvordan vi tænker, mens vi laver maden, har noget at gøre med vores helbred. Og da vi jo altid tænker, så er det et arbejde. Og i sidste ende, så er det vores arbejde, om vi ved, hvorfor vi gør det, og hvilket formål det tjener. Og det ved vi jo godt alle sammen, at det er meget svært. Fordi det er svært at gennemskue, hvorfor vi gør de ting, vi gør, ikke? Og selvfølgelig er det primært for at få mad og den slags ting. Men på det højere plan, så kommer der også nogle andre ting ind, ikke? Og alt det er forfærdeligt spændende. Står Neptun der, så har det noget at gøre med måske at være søgende og meget bevidst om den slags ting, ikke? Altså søge den visdommen på de områder. Og da 6. hus er vores daglige arbejde, så kunne det selvfølgelig være at arbejde som fisker på havet med fisk inden for fiskeindustrien osv. Og det kan også være at arbejde med meditation og med healing og med dybdepsykologi og den slags ting, for det er også Neptun. Og det kunne også være at arbejde som kunstner og se det som sit daglige arbejde.
Ja.
Så det vil sige, at vi skal holde os inden for de områder, som er neptunske her, ikke? Det kunne også være arbejde som skuespiller, arbejde, altså der hvor vi skaber illusionerne, velvidende at vi gør det, og dermed også kunne skifte mellem, hvornår vi er selv og hvornår vi er rollen, ikke?
Ja.
Og det er også noget af det, som er vanskeligt, og som kræver en meget stærk jeg-styrke i grunden, ikke? Og Neptun vil hele tiden prøve os på den, fordi hvor stærke er vi i den, ikke? Ved vi, hvem vi selv er, når det kommer til stykket, ikke? Så Neptun er jo hele tiden spejlbilledet for vores eget bedrag, selvbedrag og illusion. Men det er også spændende at kigge på, og vi kan jo så passende ofre det, når vi får øje på, hvad det nu er for et spind, vi har spundet os ind i selv.
Og så give plads til noget andet.
Og så give plads til noget nyt, ikke? Og hele tiden må vi huske, som jeg startede med at sige, at tilliden og tilgivelsen, det er nøgleordene, ikke? Så vi må hele tiden tilgive os selv, at vi ikke rækker længere, end der, hvor vi er. Og jeg mener, hvis vi kan det, så bærer vi ikke rundt på en hel masse dårlige ting, men vi kan prøve at gøre det lidt bedre i morgen. Men vi bliver nødt til at være en lille smule tilgivende her. Og hvis ikke vi kan give os selv den tilgivelse, så kan vi jo heller ikke give den til andre.
Nej.
Så det vil sige, det at skabe rum og plads til også at få lov til at være menneske, fordi Neptun er altså ikke specielt meget menneskelig, det er næsten guddommeligt, ikke? Så det vil sige, det er idealerne, det er sådan, som vi i sidste ende ønsker i et glimt af visdom og sandhed, hvordan vi selv kunne være, ikke?
Ja.
Men vi er der ikke. Så det vil sige, at vi har brug for tilliden og tilgivelsen, ikke? Det bliver bedre, og vi arbejder med det, ikke?
Ja, men det er jo også den lange vej, Neptun, ikke?
Det er den lange vej, netop, fordi Neptun hersker over fiskene, og det er det 12. hus planet, og det vil sige, at her har vi egentlig summen af alle de andre planeter. Og det er i virkeligheden summen af visdom. Og det skal altså ikke forstås på den måde, at fisk eller tolvtehuspersoner eller folk, der har en stærk Neptun, er mere vise end andre. Det er spørgsmålet, hvordan de bruger den. Men det er meget det, det handler om i denne her inkarnation. Ikke? Hvis man for eksempel er meget stærkt fiskepræget, ja, så er det meget, meget vigtigt, at man finder ud af, hvad der er sandt og falsk. Men hvad er så sandt og falsk i sidste ende, og hvem skal dømme om det, når det kommer til stykket? Ikke? Og det, der er vi jo helt over i de grænseoverskridende områder, altså med kvantefysik, og er det her bord, der er her, er det her i virkeligheden sandt, at det er, eller er det en illusion, ikke? Og alt det der, som man kan blive ved med at diskutere. Ikke? Men det har alt sammen også at gøre med Neptun, fordi det har noget at gøre med at være grænseoverskridende, og prøve ligesom at sætte sig ud over den almindelige virkelighed og hverdag, som vi kender. Ikke? Og det er også derfor, vi har med stjernestøv at gøre her, ikke? Og okay. Tryllerier. Altså Neptun er jo trylleriet, om jeg så må sige.
Det er magien.
Og magien, det er evnen til at skabe den verden. Ikke? Og derfor er det også glamourverden, det vil sige den falske verden. Ikke?
Jo.
Og det har også noget at gøre med ensomhed og isolation, og det at gå på den indre rejse og gå væk fra alt det. Altså at ofre, hvad skal vi sige, de falske ting. For eksempel glamouren, ikke? Som er et stort problem,
ja,
i vores verden. Ikke? Så står Neptun for eksempel i 6. hus, så kunne det være en god idé for eksempel at arbejde for de her ting, decideret. Ikke? Det kunne være, at man arbejder, har sit daglige arbejde inden for lægekunsten, altså på hospitaler. Det gælder også 12. hus for den sags skyld. Ikke? Mm-hmm. Men det gælder også 6. hus, det er ens arbejde.
Ja. Ja.
Eller man arbejder inden for fiskeri og den slags ting. Ikke? Eller man arbejder inden for homeopati og naturmedicin og healing og musik, som også er Neptun. Ikke? Og har sit daglige arbejde i de områder.
Ja.
Og så kunne det være, at man for eksempel måske skrev eventyr, eller lavede nogle andre ting, som har med Neptun at gøre. Ikke? Altså skabte den fantasiverden. Ikke?
Ja.
Eller man måske beskæftigede sig med at skabe andre former for illusioner. Ikke? Altså der er tonsvis af muligheder her. Ikke?
Ja.
Men det har med at gøre med det. Eller man arbejder med vand. Altså at have for eksempel et arbejde, hvor man arbejder med at lave vandtrapper, eller vandkunst, eller den slags ting. Ikke? Eller
okay.
Lad os sige, at man arbejder med at skabe det, der hedder det levende vand. Ikke? Mm. Det er også Neptun. Det vil okay. sige, at det er at rense havet og vandet. Ikke? Arbejde med havforurening og løsningen af alle de problemer. Det er okay. også Neptun i 6. hus. Okay. Men det er altså noget, der knytter til vores daglige arbejde. Og det er både på de indre og på de ydre planer.
Så er det 12. Ja.
Som ligger overfor.
Yeah.
Og her er Neptun hjemme i sit eget hus. Fiskehuset.
Yeah.
Og det er jo det sidste af de 12 huse. Eller af de 12 huse. Og det er visdommens hus. Så har vi Neptun i 12. hus. Så har vi dybt, dybt i vores sind et meget, meget stærk længsel efter at vende tilbage til første tilstanden. Eller paradiset. Hvad vi nu vil kalde det. Det er også nirvana. Det vil sige, at vi har en længsel efter stilhed. Vi har en længsel efter visdommen. Og vi har den vise mand ude i skoven og bjergene. Og vi kan ikke se ham. Men 12. hus er også vores eget, det man kalder vores egne indre fjender. Så det vil sige, at det er vores eget illusioner, bedrag og selvbedrag. Det er det, der sidder på ryggen af os, vi ikke kan se. Så det vil sige, at vi har også her angsten for, hvad skal vi sige, at være fængslet i vores fantasiverden. Altså her har vi for eksempel også sindets kaos og angsten. Og det er jo de allerstørste prøver. Det er simpelthen at møde Neptun her. Fordi det er der, vi bliver konfronteret med, hvad skal vi sige, den største af farerne. Og det er også derfor, at der er porten til visdommen,
yeah.
om vi kan bestå den. Yeah. Og det er altså urangsten og panangsten om noget, ikke? Fordi vi kan ikke se den. Her er fjenden helt skjult, men lever i os selv. Der, hvor den nogensinde kommer til udtryk, eller nogle gange kommer til udtryk hos mennesker, det kan være det, hvor man ender på sindssygeafdelingen, og hvor personligheden er gået helt i stykker, og hvor urhavet eller urangsten, panangsten, tager over, og vi flyder et med det store kosmos, og får adgang til, hvad skal vi sige, både de billeder og de lyde, som eksisterer i kosmos, men i forvrænget form. Og der har vi jo hallucinationerne, såvel okay. synshallucinationer som hørehallucinationer. Okay. Ikke? Fordi 12. hus repræsenterer det, der foregår i stemmen. Og Neptun har specielt at gøre med det at lytte. Ikke? Så det vil sige, det at høre vranglyde, men det er i fragmenter, måske sværenes musik. Og dermed også sandheden.
Yeah.
Men eftersom vores personlighed er gået i stykker, så kan vi ikke give udtryk for, hvad det er. Nej. Og overvældelse af det.
Men vil det sige, i det øjeblik, at man har Neptun i 12. hus, og man har de hallucinationer på den ene eller anden måde, eller vrangforestillinger, er det så, når den er mindre heldigt aspekteret, eller er det generelt, når den bare er der?
Det er bestemt ikke generelt, når den er der. Det har meget at gøre med, om hvilke aspekter den har, og mm-hmm. hvordan hele horoskopet ser ud. Ikke? Men der er en tendens til det.
Ja.
Og det, der er interessant, fordi igen, hvor grænserne er, kan også være ham, der virkelig hører
ja, det er det,
Guds stemme. Ja. Og der er ingen andre, der forstår, hvad det er, han siger, fordi Nej. Der er ingen andre, der kan høre det.
Nej.
Så vil jeg sige, at den gale er måske den vise.
Den vise.
Og der har vi den. Der mødes ting.
Ja.
Ikke? Hvor er visdommen? Ikke?
Ja.
Hører vi den, når den vise taler? Hører vi andre,
ja.
Så hvad den vise siger? Altså, og det er det, der er så vanskeligt. Hvor er grænserne?
Ja.
For jeg er ikke i tvivl om, at nogle af de mennesker, som lever på de lukkede afdelinger, de har adgang til noget af den ultimative sandhed og visdom. Men de formår ikke at give det videre, og vi andre formår ikke at høre det. Fordi vi ikke er udviklet nok til det.
Og det afhænger jo også af den personlighed, han har sagt, som det går ud over i gåseøjne. Ikke? Hvor meget er vedkommende i stand til ligesom at kunne klare og høre det, som er visdommen.
Præcis.
Og give det videre.
Præcis. Og det kan være meget svært. Ikke?
Mm.
Men det betyder også måske fra et højere synspunkt, at hvis vi begynder at forstå sådan nogle ting noget mere, og lytter og hjælper, de mennesker, som for eksempel har adgang til de ting, så kunne vi arbejde på en helt anden måde.
Ja.
Men det betyder også, at de sjæle måske ofrer sig for menneskeheden for at vise dem nye veje.
Mm-hmm.
Det har vi bare ikke fundet ud endnu. Men det vi sådan set også gør ved at hjælpe dem, det er igen, at næstekærligheden kommer til at virke. Ikke?
Ja.
Altså vi hjælper hinanden og tager os af hinanden. Så der er, altså uanset hvor slemt det er på mange måder, så der er noget af det, der viser, at vi er på rette vej alligevel. Men en god idé vil være at give sig til at høre, hvad de mennesker siger.
Mm.
Og det vil sige virkelig at lytte til det, de siger bagved. Ikke? Men måske også at give dem ret til at opleve de ting, de oplever. Ikke?
Yeah.
Altså vi ved mange mennesker, som er på vej til at blive klarhørende, for eksempel, eller klaverjante, at de er i perioder, der hvor vi andre siger, eller hvis man selv har prøvet det, at man næsten føler, at man er ved at blive set syg. Ikke? Og taler man om det til andre, så kan de slet ikke forstå, hvad man siger, og rubricere en som sådan. Ikke? Og jeg tror, at noget af det, der vil ske sådan, inden for nogenlunde rimelig fremtid, ikke? Det er, at vi vil få nogle nye billeder på alle de her ting. Ikke? Vi begynder at forstå, hvad det vil sige at have med psykisk syge at gøre. Ikke? På en helt, helt anden måde.
Eller folk med psykisk evne.
Eller folk med psykisk evne,
for
det
er ikke
det samme,
ja.
Måske. Ikke?
Ja.
Men det er også rigtigt, at der, hvor vores personlighed ikke holder til den store visdom, der bliver vi ofre for den selv.
Ja.
Ikke? Og det er der, problemet så opstår. Det må vi selvfølgelig hjælpe. Ikke?
Mm-hmm.
Og samle og hele de mennesker. Ikke? Sådan, så de meddelelser, som måske kommer fra den åndelige verden, de får lov til at gå igennem. Ikke?
Ja.
Og det er jo det aller mest spændende ved hele det her område.
Ja,
det er, at det er et grænseområde, hvor tingene flyder.
Ja.
Men da Neptun også står for angsten, så betyder det også, at de ting, som vi nu taler om i forbindelse med Neptun, det aktiverer angsten.
Ja.
Og det er igen, som Kierkegaard siger, at angsten i sig selv har et konstruktivt og kreativt potentiale, og det skal vi lære at bruge.
Ja.
Men det kan vi kun lære ved at ville se på det og gå ind i det. Så derfor er Neptun jo umådeligt spændende, fordi den flytter virkelig vores grænser. Ikke? Men vi er også bange for den, fordi den gør simpelthen, at den verden, som vi tror, at den sande verden ikke er det.
Ja, den flytter den vores grænser ved at fortælle, at der ingen grænser er i virkeligheden. Ikke?
Ja, i virkeligheden. Men Saturn vil jo sige, at der er grænser i virkeligheden.
Jo.
Så det er jo også sandt. Ikke?
Jo.
Og det er jo det morsomme ved det, at på det åndelige plan er der ingen grænser. Men på nogle andre planer er der grænser
på
de fysiske. Ja. Så det er noget, vi kunne tale om i timevis.
Sikkert.